dat ons weer eens sal kom aangryp en kom verander die en dat dit kom verander in elkeen se lewe tot die mate wat U daarvoor bestem het, Vader. Ons wil net kom spreek en sê dat hierdie grond is heilige grond. Ons wil nie inkom en dit net weer hanteer soos nog een Sondag nie, Vader. En ons moet eintlik vergifnis vra. Ons doen dit so gereeld, Vader. En ons kom net in die teenwoordigheid in ons. En ons hanteer dit so 'n bietjie blasé, Vader. En ons vra dat U ons vergewe daarvoor. En ons wil vir U dankie sê dat U tyd maak om met ons te kom praat. En ons wil nederig wees. Ons wil ons harte oopmaak vanoggend sodat ons kan ontvang, Vader. Here, ons is baie keer is ons moeg om 'n mediocre life lewe te leef, Vader. 'n lewe wat maar net so aangaan. En ons wil in die krag lewe, Vader. En ek vra vir die krag om van die Heilige Gees om teenwoordig te wees vandag. Here, ons glo in die gawes van die Gees en ons glo dat U ons kan en wil verander. En Here, ons wil nie net ons wil in daai krag, ons wil hê die wêreld met sien die krag wat tot ons beskikking is, moet sien dat dit is nie 'n dooie God nie. En ons weet is nie dood nie, Vader. En ons vra vandag dat U selfs net in ons lewens, sommer hierdie week deur net U krag weer kom opnuut maak in ons lewens. Vader, en soveel, daar's mense wat sit met soveel probleme en goed, Here, en hulle bid al lank al, maar hulle so van hulle het moedeloos geraak. Hulle voel nie meer die krag is beskikbaar nie. Die krag kom nie deur nie. Here, dis 'n leen van die duiwel. En Vader, ons moet ook leer om we must be long suffering. Ons moet leer om uit te hou. Ons moet deursettingsvermoë hê, Vader, maar daar is sekere goed wat mense die beloftes blok in mense se lewens en ek wil dit kom breek vanoggend, Vader, en ek vra dit in die gemeenskap van die gelowiges, Vader, dat U hierdie mense weer sal oplig vandag, Here, en dat hulle U opnuut geloof sal gee om in U te glo. In Jesus naam, Here. Dankie. Amen. 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 Môre, hoe gaan dit? Dit is die Afrikaanse diens, vir die wat gewonder het. Ek wil net vinnig sommer een afkondiging maak, die jeug. Namapai het hulle, is hier iemand in Namapai? Is iemand hier in Namapai? Namapai Primary? Anton. Ok, maar Namapai het hulle, soos ek het verstaan, ek het nie al die details nie, ek gaan meer details kry hierdie week, maar het hulle 100 jaar feestvieringe, so geesboue, dat jy het die laatste week daai videoclip gesien, is so snaakse mannetjie van Stellenbosch, hy is nog hier nie, hy kom seker vanmiddag, so hulle het vrydag, gaan hulle glo, Namapai nou vlotte dier die dorp, stuur, hulle gaan hulle hele 100 jaar feestvier, en vrydag aand sal ons sal geesbouwer die meeste van die goed hanteer, dit sal een fun aand wees, vrydag aand vir die jeug, ons gaan ons jeug, ek sien ook nog nie van hulle hier nie, maar die skool begin nou eers dinsdag, sal ons daan toevat, en die plan is dat ons saterdag aand dan, so vrydag aand is die fun evening, en saterdag aand is die meer geestelike story. Wat ek sal doen, ek is nie baie goed daarmee nie, maar ek sien Carol is baie goed met die Facebook. As ek meer details het, sal ek daar op die Facebook sit, nee. Ek is veronderstel om saam te groei met die technologie, maar jy in swak op raak en jy is bietjie achter daarmee, maar in elk geval. En dan sommer net iets wat ek vir al die, ek sien die ouers met kinders hier so, ons gaan dit nie nou doen nie, maar ek sal dit afkondig ergens oor so 2-3 weke, dat ons as ouers, as die ouers is met kinders hier so, dat ons allemaal net een Sondag na kerk by mekaar kom, dat of julle kan verduidelik, wat is ons plan met die jeug, en baie keer het julle het ook as 'n ouer 'n behoefte om 'n kind, jy weet, daar moet toch iets wees van die kerk wat hom kan help, ons hoef julle sê wat daar beskikbaar is, en hoe julle kan betrokke raak. Wat ek wel gesien het laas jaar is, die meest suksesvolste jeug sel wat ons het, is Jessica, maar ek glo dit is natuurlijk as gevolg van haar inzette, maar dit is omdat die ouwers is in die kerk en die ouwers het klaar en die Here se plan ingekoop, dan volg die kinders om net automatisch. So ons wil, ek wil regtig, weet ons moet 'n plek skep vir ons, as die ouwers, as die families in die kerk is, so dat daar gekyk kan word na die jeug. In elk geval. Oké. Okay. Iets anders wat ek ook sommer net wil sê en hopelik sluit dit aan by my preek is, jy weet, ek voel daar's baie mense wat en ek is ook baie maal so. Hopelik jy altyd hier, maar ons kom baie gefrustreerd kerk toe. Want ons kom altyd om iets te kry waantoe vat die Here my of jy weet ons raak se bietjie koud, nou voel ons moet weer aangesteek word hier by die kerk. Dit is nie die ideale manier om kerk toe te kom nie. Die ideale manier om kerk toe te kom is ons leef ons Christendom uit deur die week. Ons is in geloof, ons is in die werke van die Here en ons kom eintlik om te fees te vier wat gebeur met ons deur die week. Ons kom om saam met die ander gelowiges, jy weet, ons is opgewonde. Dit gaan nie, dit is nie elke keer soos 'n, jy weet, selfoon charger in die muur druk om 'n bietjie gecharged te word. Dit moet ook gebeur. Ons almal het elke nou en dan 'n charge nodig. Maar die uitdaging is vir my en vir 'n klomp van julle hier vanoggend is ons die Here wil hê ons moet op 'n plek kom wat ons nie elke Sondag moet gecharge word nie. Ons is gecharge en ons kom om ons leef ons geloof klaar uit deur die week. So ons kom met 'n ander mindset. Wat is dit in Afrikaans? Ons kom met 'n ander mindset kerk toe en dan geniet jy dit. Baie meer, dan is daar baie meer vrug in ons wat kerk toe kom. Ons kry, jy weet, ek praat omdat ek uit ondervinding uit praat. So ons kom Sondag na Sondag kerk toe en Jaco of WK preek berei 'n pragtige preek voor en dit verander jou so vir daai Sondag en Maandag en 'n Dinsdag weer dieselfde storie. En dit is nie omdat Jaco of my preek te sleg is nie. Dit is ons ingesteldheid waarmee ons kerk toe gaan. Die Here wil hê ons moet in geloof leef. OK, dis eintlik die preek, maar nou wil ek gou heeltemal van die preek af gaan. As ek mag, ek hoop ek mag. Ek was mos die vakansie oor see gewees. Nou ek moet net begin deur te sê, die rede hoekom ek so ver oor see gegaan is nie omdat ek 'n bankstaat het wat so vol geld is nie. Dit is omdat my vrou is geskenk om te gaan. So sy het verniet gegaan en my dogter was onder 2, so sy kon ook vir 1/10 van die prys gaan. So hulle was Amerika toe. So toe besluit ons gaan na Hawaii toe vir vakansie. Nou, almal gaan van my vra, ek hoop ek mag dit doen, ek gaan dit doen in 'n geval. Ek wil net vir julle 'n bietjie so paar goed wys waar ons was en vir julle verduidelik van die nagmerrie van die vlieg wat ons gehad het. My vrou het vooruit gegaan, so ek moes 2 weke lank my dogtertjie oppas. Gelukkig het my skoonma en my ma gehelp. So toe moes ons alleen vlieg, ek en my dogter. Nou kom ek by julle. OK. Tot waar moes ek vlieg? Namibia is hier onder, wag, ek het hierdie ding gevat. Nou, die van julle wat dink is ver om Londen toe te vlieg, ek het 2.5 maal Londen toe gevlieg, net om by my plek uit te kom. Ek het vandaar gevlieg, ek het tot in Londen gevlieg, dan vlieg ek hier oor, volgende slide, tot in Los Angeles, en toe dog ek, dis nou net 2 ure vlieg, dit is nou amper daar, nee, dis nog 6 ure, tot daar, en ek het nie daai eiland gekies, ek het daai een gekies. Gaan gou die vorige slide net weer. Wie van julle weet hoe ver is dit reg rondom die aarde? Hoeveel kilometer? Dis so 40,000, 42. Net tot daar, omdat ek so skeef moes vlieg, 23,000 kilometer gevlieg met my dogter alleen. OK, volgende slide. OK, dis hoe dit daar lyk. Kan ek julle maar wys? Wil julle dit sien? OK, daar surf my dogter. Nog een. Ok, dit moet ek verduidelik. Kyk, as ons hier sit en surf, Pieter sal weet, dan sien ons woestyne en duine. Daar sien ons, dis nou nie baie duidelik nie, want dit het ook so baie gereën. Jy sien watervalle uit hierdie berge uit. Jy sit daar, so as die berg daar aan die kant, dan val die waterval hier uit. Dit is, ek dink, ek hoop die hemel lyk so. Of hy moet beter lyk, maar hy kan maar so lyk. As dit so lyk, is dit alright. Volgende een. En dan die rest van die eiland, wel, of die helfte van die eiland is sulke oerwoud. It's beautiful. Volgende een? Is dit klaar? Ok. Maar wat ek julle moet vertel is, miskien preek ek nou vir myself hier hele geloofstorie. Eerstens wil hulle in Walvis Bay, omdat ek alleen met my kind vlieg, wil die douane persoon my nie laat deurgaan nie, want daar is nie 'n brief van die ma nie. So hulle dink nou ek ontvoer my kind. So ek bel my vrou wakker 1 uur in die nag, sy is in Amerika. Sy e-mail gou daai briefietjie wat sy maak met 'n handtekening op. Op die laaste minuut kom ek daar deur. Jy weet, al die mense is kwaad in die vliegtuig, want dis ek wat laat is. Toe ek opstyg, dink ek, Here, ons het dit gemaak. Want as ek daai vlug gemis het, is my hele al my vlugte met hele dag vertraag en ek moet ekstra betaal en al daai goeders in die vliegtuig. Man, prys die Here, geloof. 5 minute later, die kondigie kaptein af, jammer, het nou in Engels gepraat. The landing gear doesn't want to retract, pull up, go back, so we will have to land again and see what's wrong. Nou weet ek, daar's geen technicus in Walvis Bay wat daai wiel gaan regmaak nie. So as ons land, is ek laat, klaar. 5 minute later kondig hulle weer af, jammer, daar's te veel brandstof op die vliegtuig. Ons kan nie land, dit is te swaar. Ons gaan so 'n bietjie in die rondte met vlieg vir 'n uur lank, dan land ons. Ag. 5 minute later, nee, ons het 'n ander plan. Ons gaan nou sommer windhoek toe vlieg, want dan sit ons julle op 'n ander vliegtuig. Maar ons kan nie hoog vlieg nie. Ons moet die laag vlieg. Weet nie hoekom nie. So hier vlieg ons windhoek toe hier onder deur die wolke. Jy weet, soos hierdie klein vliegtuigies. Toe is daar naby windhoek kom, nou kom stap die lugwaardin. Sy stap nie na iemand anders toe nie, net na my, want ek is enigste met 'n kind. Sy sê vir my, meneer, weet jy wat die brace position is? Dis nou daai ding wat jy doen as die vliegtuig val. Wat jy so moet sit. Nou verduidelik sy vir my daai brace position. Nou dink ek, hoekom vertel sy net vir my? Hoekom kondig hulle dit nie af nie? Nou dink ek in my kop, hulle weet seker hierdie ding werk nie, maar hulle wil nou net die man met die kind 'n bietjie help. So nou is dit soos, okay, dankie. Net voor ons gaan land, sê hulle nee, ons moet nou eers laag oor die vlugveld vlieg, want die ouer die toring moet kyk of die wiel wel uit is. Want hulle weet nou nie, hulle kan mos nie sien nie. Okay, hier gaan ons. En dan toe ons nou omdraai, okay, die wiel is uit, sê hulle, maar as ons nou land en die wiel is nie uit nie of iets, dan gaan dit net so 'n bietjie raas en vonke en jy weet, gaan 'n bietjie weird wees. En nou sit ek daar, en Ember wil nou op daai oomblik, wil sy nou nie meer sit nie. Nou wil sy spring, maar ek moet haar hier vashou in die brace position. Anyway, toe land ons, niks fout nie. Lang story kort te maak, toe is ek in egval te laat. Toe moet ek 'n dag lank in Johannesburg ekstra bly met my kind. Dit was erg. Maar die ergste was, toe moet ek van Johannesburg, Londen toe slaap my kind nou, maar dis ons aand, so sy slaap. Maar nou moet ek weer 11 ure vlieg van Londen na Los Angeles toe. Toe gee my skoonpa vir my, hy is mos 'n dokter, gee vir my slaapmedisyne, dat ek vir 'n bietjie kan ingooi. Maar ek het niks om te meet nie, so gooi net so 'n bietjie in. En gooi dan, sy drink het, sy begin slaap nie. Ek het vir 3 ure lank gebid, daai laaste 3 ure lank, in tale gebid, die hele tyd gebid, en my kind wil nie wakker word nie. Dit was die ergste gewees. In elk geval, ek is daar uit by die vliegtuig, sy is op my rug, sy slaap, maar gelukkig het sy wakker geword. Toe is ek net so bly, ek is in ekstase, ek sê, Here, dankie, my kind is wakker, sy is alright, ons kan maar nog vertraag word, dis fyn. So, anyway, dit is my vakansie. Dit was baie lekker daar, maar dis verskriklik ver om te vlieg. Maar toe het ons bagasie ook weggeraak vir 4 dae. Maar nou, ek was alright, ek kan klaar kom met een kort broekie en 'n hemp, maar sukkel 'n bietjie vir my vrou en kind. In 'n geval, ek weet nie wat die Here gedoen het nie. Al wat ek besef is, help ek is kwaad vir my. Miskien het hy my geloof getoets. Okay, so, ek hoop julle weet nou 'n bietjie van my vakansie. Nou moet ons geestelik raak. Ek wil vandag net Hebreërs 11. Al wat ek gaan lees is Hebreërs 11. En dit gaan nou juist oor geloof. So wat ek gaan doen is, julle sal moet in julle Bybels rond saam blaai as jy wil lees. Ek het nie die skrif daarop nie, want dit is die hele Hebreërs 11 wat ek wil lees. So ons gaan begin by vers 1. En nou die dag, gister sien ek vir Gertjie daar van die dorp, toe sê, het, hallo, voorspoedige nuwe jaar, en hy sê, ja, nuwe hoop, ons het weer nuwe hoop. In vers 1 van Hebreërs 11, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. As mense net die vers, ons aan baie mense preek oor, as jy moet ontleed in die natuur, as jy moet net met jou brein dit probeer analiseer, maak dit geen sin nie. Dit gaan teen alle natuurlike instinkte. Want wat dit sê, dis 'n vaste vertroue op iets wat jy verhoop. So jy hoop, jy het dit nog nie gesien nie. Of jy het dit nog nie in die vlees gesien nie. Dit moet ek miskien sê. Maar jy het 'n vaste vertroue daarop. So dis, en ek dink daai vers spreek met meer met ons gees as met ons vlees. Want ons kan dit nie eintlik in die vlees verstaan nie. Dit spreek met ons gees en sê dat ons 'n vaste vertroue het van iets wat ons hoop. 'n Bewys. Nou ons glo in, jy weet, 'n bewys is slegs, jy het net die geld in jou bank as jy die strokie sien en die geld is daar. Dis 'n bewys. As hulle in 'n hofsaak of iets 'n bewysstukke lewer, dis nie, jy kan nie vir die prokureur of iemand sê, man, ek het die geweer gesien en hy's daar so by die huis, hy moet die ding sien, dis 'n bewys. Maar hierdie sê, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En dit is 'n uitdaging vir ons, en later sal ons sien dat God sê, dat ons kan hom net behaag, ons kan hom net tevrede stel. We can only make him please him, we can only please him if we live by faith. Maar geloof, as ons in geloof leef, maar geloof is so, partymal so abstrakte ding, ons kan nie ons hande op die ding kry nie. Nee, jy kan nie in die vlees jou hande op hom kry nie, maar ek wil hê die Here moet my help. So ek preek dat hy ons help, dat ons ons hande op geloof kan kry. Want sommer net 'n bietjie agtergrond hoekom ek dit preek en miskien kan jy aanklank vind daarbey. Ons lewe baie keer met so min geloof. Ons kom in 'n rotine as Christene, yes, ons kom kerk toe en dis die goeie ding te doen, ons gaan selgroep toe, maar lewe ons in geloof? Het ons ergens iets wat ons sê, dis waarvoor ek hoop, dis waarvoor ek leef, maar dis 'n vaste vertroue, dis die Here dit in my binneste geplant. Ja, ek sien dit en jy sien dit ook nie, maar dis 'n, maar leef ons so, ons lewe baie min so. En dan kan ons nie, en ek is nie eers bang om dit te sê nie, of weet, want ek ken my pa, ek ken my God, so dis nie asof hy my probeer laat absoluut sleg voel as ek hier uitstap vandag, hy het 'n plan, maar hy wil nie ek moet so leef nie, hy wil nie ek moet so sonder geloof, so sonder 'n plan, sonder 'n doel leef nie. Partymal voel ons mos so, ok, maar nou moet ek aangaan. So vers 2. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Ek wil net gou na die Engels kyk. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Jy weet, God het, toe hy geskaap het, het hy iets gesien, ek weet nie of ek kan sê, van sy gedagtes nie, maar hy het gesien wat hy wil skape, toe spreek hy die woord, en toe word het geskape. Sien jylle die orde, is van eers sien jy iets raak, in jou gees, God het raak gesien, toe spreek hy dit, en toe word het. Maar hy het gespreek, omdat hy iets klaar gesien het, en hy het net in wording gespreek. En in ons lewens, moet geloof ook so werk. Dit werk selfs, en mense wat nie in God glo nie, so, ek kan julle een voorbeeld gee, Michael Jordan, wie weet wie is hy? Dis 'n basketbal player, speler. En hy was, volgens my is hy nog steeds die beste. Toe ek hier so matriek was hy my Here gewees. Maar hy het gesê, en hy het nou nog records wat staan in, so, maar hy het gesê, hy sal oefen, maar hy oefen al, hy sien homself wat hy gaan doen in die wedstrijd. Hy sien, jy weet hoe hy gaan daai 3 pointe shoot, hy sien hoeveel punte, hy het so geoefen, hy het so gespeel, en dan as hy kom speel, dan gebeur die goed. Ek het ook gehoor, Jonkie Chow, dis nou 'n geestelike voorbeeld, hy het mos die grootste kerk in Seoul, Korea, dat hy, toe hy begin het, dan preek hy vir leë stoele, het niks gehad hy. Reinhard Bonke het 12 jaar lang, ek dink hulle sê het iets soos in die 12 jaar lang, amper niemand tot bekering gekom nie. Maar hy het iets gehaat waarop hy gereageer het, waarop hy geleef het, want hy het geweet dit kom. So God het so geskape, God het dit gesien, hy het gepraat, toe gebeur het. God moet goeders in jou hart plaas, jy moet dit spreek en dit moet gebeur. God wil goed in jou hart plaas, sodat jy so kan lewe. Ons lewe baie keer slegs uit die vlees uit, ons leef van dag tot dag. Oeh, krisis die week, wat gaan Jaco Sondag sê? Dat ek net uit die krisis kan kom. Nee, God wil nie hier ons moet so leef nie, as jy met my. Ok, vers 4. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het, dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het. En deur dieselfde geloof spreek hy nog, nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem, om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming, hierdie is belangrijk, het hy getuienis ontvang, dat hy God behaag het. Ek sal sommer vers 6 ook lees. En sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Daar in vers 5, ek dink is belangrik. Ek probeer nie sê dat jy moet leef met hierdie groot vraagteken in jou lewe nie. Is die Here lief vir my? Is hy daar? Het hy 'n plan vir my nie? Nee, dis nie hoe ons moet leef nie. Maar want voor hy weggeneem is, het hy getuienis ontvang van God. He had witness, he bound witness that God was well pleased with him. En julle sal sien reg hier in Hebreërs 11, elke nou en dan sê hulle, hy het 'n getuienis ontvang, hy het 'n getuienis ontvang, hy het 'n getuienis ontvang. God wil jy met daai oortuiging leef. Jy mag dalk nog nie die eindresultaat sien nie, maar jy moet die getuienis ontvang. En jy gaan dit nie altyd by my ontvang nie, of by Jaco ontvang nie. Jy moet dit by hom ontvang, maar jy stap, jy loop, jy wandel met so 'n selfvertroue, jy het 'n getuienis. En dis nie 'n vleeslike een nie, jy kan nie sê, daar's die kerk wat die Here gesê het, ek gaan plant hier. Die kerk is hier. Maar hy het 'n getuienis ontvang. So God vra ons nie, jy mens moet dit nou seker mooi verduidelik, blindelingse geloof, in die vlees lyk het blind, maar in die gees hoef het nie blind te wees nie. Jy hoef nie rond te loop met hierdie, wat is dat, hierdie twyfel in jou hart nie, hierdie twyfel of waartoe ek op pad nie, nie, jy ontvang 'n getuienis van God, en jy kan sien, almal wat groot werke vir die Here doen, en dit moet nie net hulle wees nie, dit moet almal wees, hulle stap met 'n getuienis in hulle hart rond. Ek het ook sulke goed ontvang in my lewe. Getuienis wat ek in daai opsig het, was dit nie mense nie. Mense het dit kom bevestig met profesieë en so aan. Maar ek het goed ontvang by God wat ek sê nou na vir my vrou so, as ek nie daai goed uitleef nie, dan lieg ek vir myself. Ek lieg vir wie ek is, vir wie ek geskaap is. Ek moet dit uitleef. Maar dit is so vas hierso. Dis 'n getuienis. En ek wil net vir jou sê dat as jy leef en jy het dit nie, God het dit vir jou. Jy moet dit soek. Hy het dit vir jou. Hy wil nie hê dat jy rondwandel met hierdie vraagteken, hierdie rondval met oor. En baie keer kry ons dit en dan groei ons in ons verhouding met God en jare gaan verby en dan raak hierdie ding so 'n bietjie vol stof. En baie van ons geloof is dit die geval. Ons moet net so 'n bietjie daai stof kom af. En dan daai laaste gedeelte dat hy God behaag het. Hy het God tevrede gestel. God het hom gesê, ek is tevrede met jou. En ek sien dit ook baie mense wandel so, en ek sien dit baie in die jeug. Hulle wandel, hulle konstant, jy kan elke Vrydag aand by youth, kan ek 'n altar call maak van wie van julle voel dat God nie soos 'n pa is nie? Wie van julle wil hê God moet meer soos 'n pa voel? Dan kom almal vorentoe, elke Vrydag. Want hulle lewe met 'n onsekerheid of God tevrede is met hulle. En sê, pa, is hy lief vir my? En ek kan net vir jou vanoggend sê, ek weet ons almal leef met daai ding, elke nou en dan. Maar ek kan jou beloof, hy is 'n pa. Hy is een, en daar is 'n plek in jou lewe waar jy kan wandel, waar almal, God kan vir almal sê, ek is tevrede met jou. Ek is tevrede met jou. Iets wat ek miskien later daar preek, maar wat ek net weer besef het, en ek besef het omdat ek 'n pa is. Jy weet, Ember kan iets fout doen. Sy kan vir my baie kwaad maak. Weet julle wat, dat in al hierdie vlugte, dit moet ek net by sê, as hy wakker word in die oggend, die eerste ding wat sy sê is, aeroplane. So sy wil die hele tyd vlieg, prys die Here. Imagine as sy nie wou vlieg, dan was ek in die moeilikheid. Maar Ember kan die hele tyd foute maak, maar as sy net na my toe terugkom, sy kan nog hier sê, sy is jammer of whatever nie, maar sy sê net dat daar op iets, dan vergeet ek so. Dan vergeet ek net so. Nou as ek wat een aardse vader is, daai hart het, hoe is my vaders hart? Ek, I'm not condoning any sin here. If you have a habitual sin in your life, get rid of it. Jy weet, as jy sonde in jou lewe het, anyway, daar is hele hoofstuk waar Paulus sê, dat genade en so, en beteken nie, ons kan lewe in sonde. Maar ek kan jou beloof, God is beter as ek, definitief. En ek vergewe maklik as my kind kom. Ek vergeet. En God sê ook, hy vergeet. So, jy moet nie in die condemnation, wat is dit in Afrikaans? Skuldgevoel. Jy hoef nie in die skuldgevoel, jy hoef nie so te leef nie. Al het jy vreselike goed aangevang nadat jy Christen geword het. God wil jy moet so leef nie. Vers 6. En ek gaan hier by oor die specifieke vers praat nie, maar dit is eintlik die hoofvers. En sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Ok, soos het van geloof gepraat, is onmoontlik om hom tevrede te stel. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Deur geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees, in Engels sê dit godly fear, die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het, en 'n erfgenaam geword van die geregtigheid wat volgens die geloof is. God het met hom gepraat oor iets wat nog nie daar was nie, wat hy nog nie gesien het nie, en hy het opgetree uit eerbiedige vrees. Ons raak laks, is laks die regte woord? Met die woord wat God ons gee. We become familiar with God, familiaar met God, en ek het laas jaar so gevoel, en ek sal dit nou weer sê, baie keer kom mense vorentoe, en hy ontvang 'n woord van God, en aan Dinsdag het hy hom vergeet. Dis nie eerbiedige vrees nie. En ek praat vir myself, dis so makkelijk om op vorentoe kom, bid gou vir my, kry woord, maar hoe reageer ons op daai woord? Hoe ernstig, ek wil eintlik sê, hoe ernstig vat ons daai woord op? En wat ek net wil doen, is een van die dinge in my lewe, is, en ek het gelukkig van die woorde neergeskryf, jy sien ek maak so, ek tik dit op my selfoon. Maar dat ek net die woord, soos dan die man dat vir my een keer woord gaan, ek het net besef, ek moet die ding nou neerskryf, jy weet, ek kan misschien nou net, nou oor 3 weke, dan sê ek, Here, jy praat nie met my nie, nee, ek het met jou gepraat, jy kan nie onthou wat ek gesê het nie. En so ons moet nou dan net teruggaan, en baie keer hoef jy hier amper vir ons niks niets te sê nie, ons moet net weer van die ou beloftes, die ou goed waarmee hy met ons gepraat het, gaan die stof af, en sê, Here, ok, maar jy dit vir my gesê, dankie, ek het eintlik 'n woord, dis nie asof jy nie praat nie. En redig, ons kry baie insette by ons kerk, ons kan bly wees, ons is nie in vervolging nie, die mense het nou na 'n bladsy van die Bybel, en hulle leef, hulle gaan aan. So, my vraag is, hoe hanteer jy die woord wat God vir jou gegee het? Want wat was die laaste woord wat hy jou gegee het? Hoe het jy gereageer daarop? Miskien, jy weet, hy gaan jou dalk maar net weer dieselfde woord gee. Maar nie om julle bang te maak nie, ons moet reageer soos Moses met eerbiedige vrees. En baie keer sal God, hy sal ook nie vir ons nie nuwe woord gee nie, want dis mis, hoe kan ek dit nou verduidelik, is amper soos, as ek vir my vrou blomme koop, ek moet dit weer doen, sy sien nie, maar, en sy ontvang nie daar geskenk, soos, wow, dankie nie, en sy sê, of sy sê net, dankie, en sy los het daar, of sy los het in die garage of iets, gaan ek weer wil blomme koop? Ha? Nee, want het word nie ontvang met liefde en met reverence nie. So ons moet die woord met eerbiedige vrees aanvaar. Het julle my? Here praat baie met ons. Vers 8. Deur die geloof het Abraham toe hy geroep is gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang en het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Ek het nou nog gepraat oor hierdie twyfel. In Engels, in die Amplified sê dit, he did not know or trouble his mind about where he was to go. He did not know or trouble his mind about where he was to go. Geloof verg 'n stap in die onsekere. Finished and klaar. Ek kan dit nie sagter stel nie. Ek kan dit nie makliker maak nie. Maar dis 'n stap in die vlees wat onseker is. En wie's dit? Net weer kyk, Abraham. Hy deur het hom gesien met gaan. En hy het gegaan en hy het nie geweet presies waartoe gaan hy nie. En hy het ook nie ge-worry daaroor nie. Dis wat hy Amplified sê. Hy het nie sy kop, hy het nie slapelose nagte daaroor gehad nie. En God kan met jou praat in daai aspekte en partymal kan hy vir jou hy gee nie vir jou al die detail nie, want hy gee eintlik nooit die detail nie. Ek wens partymal hy wil net al die details gee, maar hy gaan nie en hy doen dit nie. Maar hy gee vir jou 'n rigting. Hy sê gaan daartoe en dan gee amper niks verder nie. En dit gaan vir jou verg om daai stap te vat. En dan is dit twyfel, want die Bybel sê presies, sê duidelik of ons in twyfel moet leef of nie. Nee, dis nie twyfel nie, dis nie doubt nie. Dit is it's in die vlees is goeters nie uitgeskryf nie. Daar's nie 'n perfekte plan nie, maar in die gees weet jy dat jy doen die regte ding en jy twyfel nie. God vra ons nie om in twyfel en heeltyd in twyfel te wandel of ons weet nie wat waar ons gaan nie. Nee. Maar dit gaan verg dat ons nou en dan 'n stappie vat en ons het nie al die details nie. Eerbiedige, ek wil net iets ekstra sê. So wat ek wil hê, ek is nie klaar nou nie, maar dat wel wat ek dink die Here wil hê van ons is ons moet weer daai woord by hom kry. Maar iets wat ek net wil ekstra sê, jy kry ek nou baie keer mense en hulle is glad nie in die gelowiges die gemeenskap van gelowiges nie. They're not in a church, hulle is nie in 'n kerk nie, hulle is nie omsingel deur Christene nie. Dan kry hulle allerlei weird planne. So ek wil net hê ons moet in daai rigting gaan. Ek het al soveel mense, dit is daarom minder in die laaste tyd. Dan kom hulle na my toe dan hy, dit is lank terug. So dis nie enige van julle nie. Nee, hy wil nou 'n profesie skool begin en hy wil sulke goeters. Maar die ou kan nie kerk toe kom nie. Hy is nie in 'n selgroep nie. So al wat ek sê is as die Here met jou praat, as jy voel dit is wat die Here vir jou sê, speel net oop kaarte met jou ouderlinge, met jou leiers, met jou medegelowiges, sodat ons nie mense hier in een of ander weird rigting in kry, maar niemand het dit nou eintlik gekyk of dit met sy gees of met die Heilige Gees aanklank vind. Is dit die Here wat hier praat nie of moet ek jou net help nie? So moenie dis arrogantie, dit is gesond en humble om jou planne met en dat jy kan dit deel met die mense met wie jy voel jy dit kan deel, maar jy moet dit deel. Jy moet oop bly. Jy kan nie goed doen sonder enige wysheid van enige ander kant van enige insette af nie. Asseblief moenie dit doen nie, want soveel mense het al in rigtings ingeneek, kan ek sê. En dan is dit glad nie van die Here af nie. Nou moet jy 10 jaar terugkom by die nuwe net weer by die regte plek begin. So die Here het 'n plan, maar praat met mense daaroor, bid saam met mense daaroor. Asseblief, dit sal baie onwys wees as ons almal nou môre 'n plan het en jy deel dit met Jaco en hy sê dis nou nie eintlik die visie van die kerk nie. Die Here gaan, verstaan julle wat ek sê? Ons het 'n visie en hy gaan binne in daai visie werk. Alraight. OK, ek hoop dit maak sin. Maar ek dink is nodig om dit te sê. OK, vers 11. Vers 9: Deur die geloof het as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in die vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte, want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprichter is. Deur geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word. En toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het wat dit beloof het. Ek dink die kruks van die hele saak lê daarso. Dis dieselfde wat ek nou gesê het. Sara het 'n woord ontvang van God, maar dit sê daar omdat sy hom getrou geag het wat dit beloof het. Sara het God se karakter geken. En omdat sy God se karakter geken het, kon sy hom vertrou dat hy gaan dit doen. God het gesê hy gaan dit doen, so ek kan hom vertrou. Baie mense ken nie, soos ek nou gesê het, ken nie die karakter van God nie. En God sal vir hulle goed beloof, maar hulle kan nie reg reageer daarop nie. Want hulle is nie, hulle het nie 'n vaste vertroue van wie is hy nie. Hoe is hy? Ja, die woord sê vir my, hy het my lief. Maar dis nie 'n vaste vertroue, dis nie 'n oortuiging van sy karakter nie. En in die kern van hierdie hele storie lê dit dat ons moet ken en verstaan wie God is. Ons moet verstaan wat se pa hy is, want daar's 'n klomp pa's, jy weet, ek het 'n goeie pa gehad. Ek glo dis waarom dit vir my maklik is om te verstaan wie God is. Maar baie mense lewe sonder daai oortuiging van wie hy is. So nou kry hy beloftes, maar hy kan nie reageer op hierdie beloftes nie, want hy twyfel oor wie God is. En jy sal sien reg deur die mense het 'n oortuiging gehad van dit is my goeie God, my goeie pa wat hierdie goed vir my sê. En as hy dit sê, dan gaan dit gebeur. Ek sal nou maar sommer skiep en daarby uitkom. Net die regte naam kry. Wag, ek sal nou daarby kom. Sy was geanker, soos ek daar gesê het, in die vertroue van, nie in sy, van sy karakter. Sy was geanker daarin. En baie keer, daar is 'n klomp vers wat ek sê, ons moet geanker wees in Christus. Baie mense is nie geanker in Christus nie. Hulle is geanker in 'n klomp ander goeders en die duiwel kom steel, hulle trek 'n anker op en dan hulle is soos 'n bootjie wat in die see ronddobber, want hulle weet nie wie God is nie. En God wil nie hê ek moet so leef nie. God, ek gaan dit nie weer sê nie. Maar selfs dissipline, as 'n mens dissipline van God ontvang, ek sê dit elke preek wat ek sê, maar ek dink is belangrik. Hoe jy reageer teenoor dissipline wys vir my of jy geanker is in God. Want my pa het my pak slaag gegee en ek het geweet dat nog steeds hy my lief. My pa het my nie abused nie, so dan sou ek dit ervaar het as nie liefde nie, maar ek het dit ervaar as liefde. En baie keer kan mens vir mense in die kerk nie sê, "Hey, luister, jy los daai ding nie as 'n leier nie," want hy ervaar dissipline as negatief. Hy het nie 'n hy verstaan nie God se karakter nie. Maar die Here wil hê jy moet verstaan. Waar is ek nou? Vers, weet julle? Vers 12. Daarom is daar ook gebore uit een vader en dit is 'n verstorwene kinders soos sterre van die hemel in menigte soos die sand aan die strand van die see wat ontelbaar is. In geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. Maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Weet julle wat is, dis nie, wat sal ek nou sê, dit sou mis nou makliker gewees het, as die vers gesê het, dat hulle almal hierdie beloftes ontvang. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet. Dit sou baie makliker gewees het as al die beloftes wat die Here vir almal in die Bybel gesê het waar geword het. Maar dan sou ons lekker in die vlees geleef het. Baie en julle sal later sien van die verse. Baie van die mense het met daai oortuiging gelewe en hulle het nie die volle volmaking van daai belofte gesien nie. Hulle het van dit gesien, maar nie alles van dit nie. Maar hulle het nie gesterf met 'n negatiewe siening oor God nie, want hulle het verstaan en dit is wat okay, dit kom later ook dat ons moet ook begin lewe as families in die kerk. Jy weet Dennis senior is 'n goeie voorbeeld daarvan. Ek glo dat die Here het vir hom baie goeders beloof en hy sien dat van daai goed gaan uitgeleef word deur sy kinders. So hy gaan 10-10-1 sterf en nie alles wat die Here hom beloof het en al die beloftes wat hy gesien het gaan onmiddellik gebeur nie, maar hy kan sien my kind vat dit verder. En my familie is 'n wonderlike voorbeeld. My oupa was een van die eerste dominees. Ek hou daarvan om hier te preek. 'n Dominee, hy was nog nie dominee nie, maar hy het eendag in die kerk gesit soos ons almal ons maar kerk toe gaan. Toe praat die Here met hom toe sê, "Man, jy ken my nie." So iets. Toe stap hy uit by die kerk na die diens seker. Hy was hom seker goed genoeg om eers te wag tot die dominee klaar praat. En toe gaan bik hy net daar neer op in die pad en hy sê Here, vat my lewe en daar raak het kom hy toe tot bekering en hy het hierdie visie gehad dink ek. Hy wou 'n boek skryf, hy kon hom nooit klaar skryf nie van met Namibia vir die Here en jy weet ek sien nou my pa het dit aangegaan. My pa was nie in die volle voltydse bediening nie, maar hy het uitgebid. Hy het 3 kinders wat die Here dien. Dit wat my oupa geglo het, leef ek nou uit. In Ember moet dit verder uitleef. In hoopelik kry ek nog 'n seun of 'n dogter en 'n seun. Ek wil nog 'n seun hê. Maar dat hulle dit uitleef. En ons moet die Here vertrou dat ons die kerk word so 'n plek van ons is so sterk in die geloof dat die families is so in tune met hierdie erfenis legacy ding dat ons die kinders met die plan snap. Verstaan julle wat ek sê? Ons lewe dis nie net gaan nie net oor my nie, dis baie selfsugtig. Dit gaan oor legacy in 'n geval dat ek aangaan. Waar is ek? Vers 14. Dankie Jessica. O ja, in die laaste gedeelte daar en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Dit spreek met my, maar nie in 'n mooi manier nie. Want baie keer leef ons in Engels, die Engelse woord is pilgrims. Kom ons sê maar bywoners, ek weet nou nie. Maar ons begin presies leef soos die wêreld. Dit gaan net oor my 80 jaar as ek gelukkig is, wat ek hier lewe, ek moet opgaar, ek is bekommerd oor my huis, oor my nuwe kar, die job, die salaris is te klein. Dan lewe ek nie soos 'n bywoner nie. Ek lewe soos 'n inwoner van net die aarde. En al hierdie mense het gelewe soos ek lewe net nou, nie dat hulle dit min geag het nie, maar ek het lewe en daar's ek lewe eintlik want ek gaan aan. Ek lewe asof ek op pad hemel toe is, asof ek op pad ernstig is. En wie as ons so gaan begin lewe, dan verander 'n klomp dinge. Onmiddellik. Dan begin ons ophou worry oor 'n klomp goeters, want ons lewe met 'n groter prentjie. Ons lewe as bywoners. Ek is net hier om 'n verskil te maak en of ek nou 'n 7 slaapkamerhuis het en nou 2 maak eintlikie saakie want dit gaan oor wat God in my hart geplaas het en of ek dit uitleef. Of ek whatever en ek kom later daarby. Dit ons almal het verskillende roepings, maar ons het 'n roeping. Lewe ek die roeping uit of lewe ek net soos die wêreld? En ek lewe baie keer net soos die wêreld. Ek worry oor presies dieselfde goeder. Dit spandeer ek spandeer meeste van my tyd net presies wat hulle spandeer. In hierdie versie, mense wat in geloof lewe, lewe as bywoners. Het julle met my? Jessica was ek. Nee, ek weet. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. Ok, ek wil net gou daai gedeelte in Engels lees. Vers 13 en 14. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them and greeted them from afar, and having confessed that they were strangers and pilgrims on the earth, for they that say such things make it manifest that they are seeking after a country of their own. For they that say such things make it manifest. Ek was nou net wel sommer 2 dae terug baie gerebuke deur wat iemand net gesê het, maak, te weet het vir my gesê. Hy het eendag net toe bid hulle vir die kos. Wag, kom vertel eers 'n grappie. Ons bid altyd daar voor ons eet in die huis. Maar gewoonlik is mos nou maar 'n kort gebed. So ons het nou vir Ember geleer, dan vat ons hande en dan sê sy na die tyd saam amen. Nou gisteraand toe bid Heidi, maar sy bid toe nou 'n bietjie lank. En toe hier in die middel toe sê Ember net sy fisieke honger. Amen. Toe begin sy eet. ek het gekyk, sy's net soos amen. Toe gaan sy aan. Maar in elk geval maak sy vir my uit net gebid die eendag en terwyl hy bid toe dank hy God vir 'n behoefte wat hy gehad het. Wat hy nog nie gekry het nie, die Here het dit nog nie kom antwoord vir hom nie, maar hy het gesê Here, dankie dat U vir my in daai area gaan voorsien. Hy het gespreek. Toe besef ek, jong, ek doen dit te min. Want as hierdie vers sê, for they that say such things make it manifest. So ons moet anders te bid ook. Ons moet okay, ons doen dit. Ek hou van ons intercession, is goed, maar ons bid. Ons moet ophou bid vir Here, die kerk is nie vol nie. Daai 5 seats, bid vir daai 5 seats, Here. Ons soek mense en hy sê, "Nee man. Hoeveel, hoe groot wil jy hê met die kerk is? Oor 5000. Okay, kom ons bid vir die 5000." Dan bid ons anders. Dan bid ons in geloof. In jou eie lewe, wat het die Here vir jou gesê? Sê dit, spreek dit, bid dit in plek. Ek is baie sleg daarmee. Ek weet nie, dit is sleg man. Ek moet meer begin bid vir die beloftes wat God my gesê het en om dank daarvoor. Ek moet dit spreek. Onthou jy die orde wat ek gesê het, God het iets gesien, toe spreek het dit, toe word het geskape. Ons moet dieselfde manier, ons moet goed in werking praat, in werking spreek. Obviously moet ons by die Here hoor wat hy wil hê, maar dan moet ons dit inspreek. OK. En as hulle, vers 15, en as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter en een, dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad voorberei. Maar nou verlang hulle na 'n beter een, 'n hemelse land. OK, ek het daar gepraat, maar daar die dink is die Griekse of die Hebreëse woord. Ag, nou het ek die woord vergeet. Maar dit praat van in die handelinge en so aan. Die Christene het geleef met 'n hulle het uitgesien na die terugkoms van Jesus Christus. Konstant so geleef. En dit was 2000 jaar terug. Hy het nog nie gekom nie. Maar hulle het so geleef met 'n hulle het uitgesien na dat Christus terugkom. En dis hoe ons moet leef. En ek, dit maak nie saak of hy nou nog 2000 jaar gaan vat voor Christus terugkom nie, maar ons moet leef met daai hemelse siening, in 'n hemelse beloning. En jy weet, die Here praat van dat ons gaan, ons beloning is nie hier nie. Ons beloning is 'n hemelse en ons land is 'n hemelse land. Ons wat jy gaan erf is aan die hemel. Ons moet leef daarvoor en dit is direk verbind met jou roeping. Vers 19, daar het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Deur die geloof het Jakob op sy sterfbed al twee die seuns van Josef geseën en het aanbid terwyl hy leun op die knop van sy staf. Deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente. Nou al twee hierdie verse spreek dat Josef, hulle het gespreek oor goed wat nog moet gebeur. En ek wil net, jy weet, ons lewe partymal, dit is 'n selfsugtige manier. Ek het nou gesê, vir ons lewe, dit gaan net oor dat as ek sterf, het ek alles gedoen wat die Here my vra. Nee, dit gaan nie net oor jou nie, dit gaan oor groter, dis geloof. En Josef het gespreek oor goed wat nog gaan moet gebeur. Dit is deel van sy geloof. Jammer, hierdie. Deur die geloof, vers 24, het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Ja, ek mis nou vers hier. Vers 19, waar is dit? Kom aan. Vers 25, omdat hy verkies het om liever sleg behandeld te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van sonde te hê. En die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. En ons moet oppas, soos daai vers sê, dat ons nie vasgevang word in presies dieselfde goed as hierdie wêreld, die genot van sonde. En sonde beteken nie ek sonde beteken 'n klomp goed, maar sonde wat ek dink hiervan spreek, is nie noodwendig al die verkeerde goed wat jy moet doen nie. Dis net daai klein bietjie goed wat dit so gemaklik maak dat ek nie hoef te luister meer na wat God gesê het oor sy roeping nie, of nie dit meer hoef met vrees te aanvaar en met vrees te probeer uitleef nie. Daai gemaklikheidsone wat ons kry, wat ons ophou luister vir die Heilige Gees. En Moses het besluit dat ek gaan dit, hy kon alles kry wat hy wou, hy kon koning wees en hy kon lekker geleef het, en hy het besluit, ek vat dit nie. En ons moet oppas in 'n land soos ons land, waar ons nie vervolg word nie, waar baie lekker is, ons kan maar eintlik net sonderdag by kerk toe kom en dan dink ons doen die Here se wil, dat ons nie in daai groef val nie. Vers 26: en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het gesien na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verslaan sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsigbare sien. Vers 28: deur die geloof het hy die Pasga gehou en die besprenkeling van die bloed, sodat die verderwer hulle eersgeborenes nie sou aanraak nie. Deur die geloof het hulle die Rooi See deurgegaan, soos ons droë grond terwyl die Egiptenaars, toe hulle dit probeer verdrink het. Deur die geloof het die mure van Jeriko geval, nadat daar 7 dae lank omheen getrek was. Deur die geloof het Rahab, nie saam met die ongehoorsaamers omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. En wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak en Samson en Jafta, David en Samuel en die profete sou verhaal. Wat deur geloof, nou hier wil ek vas, by vers 33 en 34 wil ek so 'n bietjie vassak. Want deur geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeu's toegestop, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leers van die vreemdes op die vlug verdryf het, vrou het hulle dode deur opstanding teruggekry, en ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te kan verkry. Ander weer het die proef van bespottinge en gesgeeselinge deurstaan, ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, is hulle nog hier, niemand weggehardloop nie, versoek, deur die swaard vermoor, hulle het rondgeloop, in skaapvelle en in bokvelle, hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk, mishandel, die wêreld was hulle nie werd nie. Wat ek wil sê daar, en nou moet ek iets sê, is dat daai twee verse praat oor, dit som amper op, almal wat in geloof geleef het, waardeur het hulle gegaan, en wat jy moet raak sien, wat ek voel jy moet raak sien, is dat dit is divers, dit is uiteenlopend, sommige was konings, het konings geword, ander was slegs martelaar. So, jou roeping, ek kan nie vir jou sê, dat almal se roeping hier is, voltydse bediening preek nie, want die woord wys vir ons, dat het uiteenlopend is, dis divers, maar elkeen van julle het 'n roeping, elkeen het iets wat hy in geloof by God moet ontvang en moet uitleef, en ons moet net begin by waar ons is, want hoeveel van ons gaan werk toe, en ons het geen plan by die werk nie, ons kla oor die werk, is nie groot genoeg salaris of wat ook al nie, hoeveel van ons voel dat ek is nie ver genoeg in die kerk nie, of jy weet, ek wil nie, ek wil ook een leier wees, ek weet nie wat nie, maar die skrif wys hierso, dat wat ook al God vir jou gegee het, moet jy in geloof uitleef, jy moet lewe met geloof, en dis waarom die opskrif van my preek is, geloof asseblief. Ek wil Here vertrou dat ek hierdie jaar net meer en meer in geloof leef, en wat ook al ek doen, Kolossense 3 vers 23, wat jy ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Jy weet, ons kan partymal so in 'n proses val, van yes, ek doen nou maar dit, maar daar's niks geloof nie, dit word met niks geloof gemeng nie, en dit is waarvan ons frustrasie afkom, want ons doen goed, en ons weet nie, of die Here in dit is nie, en ek kan jou beloof, die Here gaan vir, sê ek dink so, vir 90% van ons allemaal hier, so beteken dit geen verandering op die oomblik nie, in die vlees nie, dit beteken een verandering in die gees, in hoe jy leef, oor hoe jy die routine van jou weer aanpak. Ek onthou, en dit nou, toe was gehoorship, en toe besef ek het nou eers weer, dat ek het 10 jaar terug, het ek vir die werk wat ek nou werk, en ek het intussen vir ander een gaan werk, het ek gebid en gevas vir die werk, toe stap ek een oggend vroeg in die huis rond, en ek bid en taal, en ek profeteer oor die plek, en nou begin ek sien, ek het dit eintlik vergeet, nou begin ek sien wat gebeur, nou begin ek sien die invloed wat ek het, in die maatskappy, maar is 10 jaar later. Maar ek is bly die Here het my herinner, dat hy my net kan sê, okay, Matthew, jy is nie in die plek vir geen rede nie. Jy doen nie maar net om het, jy ons leef nie so nie. En, Okay, dis hierdie is, ek weet nie of dit 'n leen is of wat ook al nie, maar baie mense voel en ek en dis gewoonlik jong mense. Hierso wel, wat is jonk nou? Maar mense wat uit skool kom en dan moet hulle nou rigting kry in die lewe. En of hulle kom dan tot bekering en dan voel almal van hulle dat as hy nie voltydse bediening is nie, dan doen hy nie die Here se wil nie. Weet julle wat, dat daar so half 'n ongeskrewe reël as ek reg is, dat Fred hulle nie altyd nie, maar sal nie sommer iemand om in voltydse bediening in te gaan, moenie net die laaste uitweg wees nie. Baie van die mense, hulle sal eers die mense uitcheck en sien, maar het hy dit gemaak, wat ook al hy aangepak het, het hy dit gemaak net deur sy normale werk ordentlik te doen, so Sias. Sias, wat moes ook, hy sê dit, ek kan sê, want hy praat die hele tyd daaroor. Hy het eers gewerk by 'n CA maatskappy, en jy weet wat moet doen, jy sê die Here vir my, doen net wat jy doen ordentlik. Toe in 'n jaar se tyd, toe raak hy die beste employee by daai plek, en nie lank daarna nie, in die voltydse bediening. Maar verstaan jy nou wat ek sê? Ek wil nie almal my nou bedank môre nie, en voel, daar's baie maal hierdie stigma, dat ek kan net die Here se wil doen, as ek kan preek die hele tyd. Nee! Die skrif het hier uiteenlopende klomp mense, van hulle het niks gedoen nie, hulle is net gemartel. Van hulle het konings geword. Ek weet nie wat jy moet word nie, maar wat jy doen, doen dit in geloof. En as jy geen doel het, en geen plek het, waar jy voel, maar ek kan nie hier nie, ek kan nie meer nie, dan bid. Maar onthou, het ek gesê, eerbiedige vrees, God praat nie met ons, as daar 'n klomp goed is in ons lewe, wat praat, ook met ons praat nie. Te veel TV, te veel whatever, klomp afgode. Maar raak stil, kry die goed uit jou kop uit, hoor by die Here wat sê vir jou. Dat jy kan gaan na daai werk en sê, Here, ek weet nie, okay, kom ek begin ten minste nou net en ek bid. Wat is dit wat ek hier moet doen? Jy moet net doen wat jou baas sê. Okay. Of ek wil hê jy moet jou baas tot bekering bring, maar moenie nog niks sê nou nie. Bid net vir hom. Vas vir hom. Whatever. Ons kan nie leef sonder geloof nie. Ons kan nie so doelloos leef. Is julle met my? Want dan sê ek vir julle, dis as ek gesê het in die begin, dan kom ons kerk toe, dan kom ons na al hierdie geestelike goed wat ons doen met 'n doel. Dan is dit nie net, ek moet net hoor wat sê Jaco vir my nie. Nee, ek moet hoor wat sê Jaco vir my, die ouens in my sel, die ouens by my werk. Dan leef ons anders toe. En ek wil die Here vertrou dat ek so leef hierdie jaar. En meer so leef. Ek wil net weer iets, maar ek kry nie daai vers nie, hier, dit blur hier soos ek sien. En ek is bang, sê die. Wat is dit? Hier sê, vers 17. Die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isaac geoffer. Abraham, God het vir Abraham beloof, jy gaan nageslag, baie kinders, klomp. Maar sy seun was Isaac, so dit moes deur Isaac gebeur het. Toe sê God, offer daai droom van jou op. Maar ek het iets opgetel wat ek nog nooit voor in opgetel het. Ja, hy wat die belofte ontvang het, het sy enige gebore geoffer, aan wie gesê is, in Isaac sal jou nageslag genoem word. Want hy het gereken, dat God met hom selfs uit die dode op te wek. Hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Ek hoop ek is reg as ek dit sê. Maar Abraham het God se karakter verstaan. En nou baie keer ons dink, maar hoekom sal God nou wil hê ek my kind doodmaak? Het julle nie al so gedink nie? Weet julle het. Maar Abraham het gesê, maar ek ken my God. Ek weet hy's 'n pa. So, as hy dit van my verwag, dan weet ek, hy die mag om hom uit die dood uit op te wek. Want hoekom sal hy my skade wil aandoen? Hy is ons nie so pa nie. Nou, as jy nie daai oortuiging in God se karakter gehad het nie, soos Abraham, as jy nie geweet het wie God was nie, sou jy nie kon doen wat hy gedoen het nie. En God verwag nie van ons om so te leef nie. En ons kan nie in geloof leef as ons nie oortuiging het van sy karakter nie. En dit is waar alles begin, is ken ons God. En dan nou dag praat ek met iemand sê, nou, hoe gaan jy dit doen die jaar? Sê ek, ek gaan maar net Bybel lees en bid en my verhouding met die Here versterk. Want hoe beter en hoe meer ek vir God leer ken, sy karakter, hoe meer ek, dit is eintlik mos wat op altyd neerkom. Hoe is jou verhouding met die Here? Hoe goed ken jy hom? Want as jy soos Abraham vir God ken, dan kan hy jou vra om die scarieste goed te doen, maar dan is jy, oom, ek weet, hy kan hom uit die dood uit opwek. Ek twyfel nie nou in sy karakter nie. Is hy goed? Nee, jy twyfel nie, want jy is oortuig. Ok, kan ons staan, dan bid ons. Vers 39, gaan lees self hier Hebreërs 11. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie. Ek het nou daaroor gepraat. Maar God wil hê jy moet 'n getuienis ontvang. Jy moet ophou leef soos 'n boot sonder 'n rudder. Wat die hele tyd as die wind wes waai, dan draai jy ook wes. As hy noord waai, dan draai jy noord. Dit is daai getuienis ontvang in jou lewe, sodat as die storm aan die gang is en dit gaan mal, dan sê nee, maar chill my vroutjie, chill my kinders, relax nou. Ek weet dit lyk scary, maar ek weet wat God gesê het. Ek het getuienis ontvang. So daar is baie mense hier vanoggend wat met getuienis ontvang en ek gaan dit nie my werk maak om vir jou presies te sê wat jou doel in die lewe is nie. Maar ek kan jou beloof dat God wil hê jy moet met 'n getuienis lewe. Hy wil hê jy moet met geloof lewe. Hy wil hê julle weet wat ek sê. En dan die laaste gedeelte van hierdie vers het hulle die belofte nie verkry nie. Ons moet ook begin weer eens daai oortuiging van wie God is. Partymal gebeur goed nie wat God ons beloof nie. Of nie presies nou nie. En sy God se timing, sy tydspreking volgens ons is altyd laat. Maar as jy nou eerlik met jouself is, is dit altyd betyds. Nie vroegie of laatie, maar betyds. In elk geval, kom ons sluit ons oor. Here, ons vra dat jy ons geloof sal gee hierdie jaar in Jesus naam. Vader, dat ons, daar is soveel beloftes in ons kom maak wakkers van ons beloftes wat vol stof is in Jesus naam, Vader, is dieselfde beloftes. Jy verander nie die van plan nie. Jy verander nie van plan nie. As mense hierso wat jy weet presies wat God vir jou gesê het en nou het jy miskien 'n bietjie afgedwaal en nou dink jy die Here gaan jou verlaat. Die plan bly dieselfde. Dit is net oor waar's jy? Waar's jy? Jy weet en dit is so maklik soos ek gesê het om by God uit te kom. Dis net vra net vergifnis en gaan aan en hy restores very quickly. I can also can confess of that. If we humbly come to God like David, he restores and he takes you further in that calling of your life. Stop believing this lie, this condemnation that I can never get back. You can get back in Jesus naam. Maar terwyl ons oë gesluit is, ek gaan twee goed doen. Eerstens gaan ek mense roep wat jy het nog nie eers in geloof begin wandel nie. Miskien het jy al kerk toe gekom. En ons moet die Here vertrou dat ons altar calls vir alles het kom by verlossing. Mense wat tot bekering kom moet, dis nie meer effektief word nie, maar mense, ons moet bid dat meer mense reageer. Want daar's baie, en ek glo daar's mense met wie die Here vanoggend praat, dat jy het nog nie jou geloofspad met God begin nie. Dit begin alles as jy jou hart oorgee vir Here. Ek het kerk toe gegaan vir jare, maar ek het eendag op my knieë in my koshuiskamer gesê, Here, ek kan nou nie meer so aangaan met hierdie my lewe nie. Kerk toe gaan help my nou niks meer nie. Asseblief, kom vat my lewe. En hy het, en hy het my nog nooit weer gelos. As jy wil jou hart vir die Here gee, of jy voel jy het so ver afgedwaal dat jy moet weer 'n recommitment kom maak, dan wil ek jy, terwyl almal se oë gesluit is, steek jou hand op en sê, dis ek. Is daar enige iemand wat so voel? Kijk, ek het Okay, kan ek vra dat jy vorentoe, as daar nog iemand is, kom met vorentoe. Kom staan hierso en dan gaan ek gou kan iemand hierso vir haar kom bid. Jessica, dankie. As daar nog iemand is, kom vorentoe en dan wil ek bid vir die tweede groep mense. Wie gaan ek hier vra? Roan, kom bid gou hierso. Dat ons is almal, ons is Christene, maar ons wil hê die Here moet geloof kom wakker maak in ons. En jy wil hê iemand moet net vir jou bid en nie noodwendig jou woord gee vir jou nie, maar net kom wakker maak. As daar van julle is wat so voel, sê kom maak net daai ding weer wakker in my, laat ek net moet geloof. Geloof asseblief, Here. Is daar mense wat so voel? Christene. Okay, julle ook vorentoe kom en staan hier, dan gaan ons bid.